Připomněli jsme si sté výročí od prvního vydání Osudu dobrého vojáka Švejka za světové války. Jak se za století Josef Švejk proměnil a čím je tato legendární kniha aktuální v 21. století v čase koronavirové krize? Jaký dílek do literární mozaiky výpovědí obětí holokaustu přináší kniha norského básníka Jana Erika Volda, deník Ruth Majerové, a které dva další tituly vybrala naše dnešní recenzentka Daniela Mrázová? A nebude chybět ani nová soutěžní otázka od Jany Klusákové.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Jaké literární události přinesl uplynulý týden? 70. oslavil přední český historik Petr Čorny. Autor ceněných publikací Velké dějiny zemí Koruny české, Lipanská křižovatka, Tajemství českých kronik nebo Český stát v době Jagellonské. Za publikaci Jan Žižka Život a doba husitského válečníka, vydanou v roce 2019, získal cenu kniha roku Magnesia Litera. V České republice bude od května pobývat 6 běloruských umělců, jejichž rezidenční pobyty iniciovala tzv. Ambasáda nezávislé běloruské kultury při Centru experimentálního divadla v Brně. Ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou a Českým literárním centrem se podařilo zajistit pobyt pro dva spisovatele. Moskevský knižní veletrh Nonfiction zrušil dříve přislíbenou prezentaci literární prvotiny mluvčí uvězněného opozičního politika Alexeje Navalného Kiry Jarmišové. Informoval o tom server Newsru s odvoláním na šéfredaktorku nakladatelství, které loni knihu vydalo. Zrušení prezentace potvrdil mluvčí veletrhu, ale důvod neupřesnil. Jarmišová je přesvědčena, že se tak stalo z politických důvodů. A ve věku 75 let zemřel polský básník a esejista Adam Zagajewski, kritik komunistického režimu a totalitní společnosti, který žil 20 let v exilu. Před 100 lety vyšel legendární román Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Kniha Jaroslava Haška patří k nejčtenějším, nejcitovanějším a také nejpřekládanějším dílům české literatury. Úředního blba Josefa Švejka zná u nás i každé malé dítě a dospělý by jistě přidal hned několik hlášek, ať už samotného Švejka, nebo z dalších dílů pak nadporučíka Lukáše či feldkuráta Kace. Nakolik ale stěžejní dílo Jaroslava Haška skutečně známe a nakolik jsme si Švejka zredukovali na Ladův obrázek, který se na nás usmívá ze stěn mnoha nyní zavřených hospod a krčem? Veliká doba žádá veliké lidi. Nestal se tak dnes Švejk víc než aktuální? A jak se ho jednotlivé doby a režimy vlastně upravovaly? O tom jsem mluvila s literárním historikem z Ústavu české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Lubošem Merhautem.
Samozřejmě ten obraz Švejka jako jednak tedy jako románu Osudy dobrého vojáka Švejka ze světové války a především tedy hlavní postavy Josefa Švejka je velmi proměnlivý. A je to dáno právě, myslím, tím, že Švejk jako ústřední postava je postava velmi těžko proniknutelná. Vlastně Švejka jako čtenáři toho textu což nepoznáváme. Není nám jasné, nepoznáváme jeho původ, jeho fyziognomii, jeho psychologii. My ho poznáváme jenom prostřednictvím toho, jak se projevuje. A to je převážně tedy řečnění, nějaký svébytný způsob komunikace, která vlastně provází celý ten román, nebo je takovou zásadní linií a můžeme říct, že to je taková vlastně svým způsobem maska, která samozřejmě, jak se tím, že je těžko uchopitelná, tak je otevřená mnohým interpretacím a to z různého typu. Takže samozřejmě se můžeme setkat s tím, že už od počátku těch prvních sešitů byl Švejk vlastně čten jako takové lyžové čtení a postupně se s ním trošku přes obtíže vyrovnávala takzvaná akademická kritika nebo literární historie. A že samozřejmě do Švejka budou vkládány různé interpretace, to znamená, můžeme vidět Švejka interpretovaného jako prstoduchého zbabilce nebo ulejváka, sabotéra, flegmatika, egoistu, nebo vychytalého mudrlanta, nebo lidového hrdinu. Jeden z prvních vlastně, který rozeznal ve Švejkovi nějaký nový literární typ vlastně světového významu, byl u nás Ivan Olbrach, který proti takovým těm převažujícím hlasům podceňujícím vlastně tu postavu, tak Ivan Olbrach proti tomu vlastně jako jeden z prvních mluví o takzvaném geniálním idiotovi jako postavě v kladném slova smyslu, Je to o postavě, která nějakým způsobem je jedinečná.
Postava Švejka je do značné míry těžko proniknutelná na stranu druhou v tom obecném povědomí. Jakoby každý si myslel, že Švejka vlastně zná. V čem to je, že často se Švejk vnímá jako veselá figura, ta postavička ze zdí různých hospod a pivnic, ale jak často se čtenář přes tuhle charakteristiku dostane, řekněme, k filozofii toho románu a jaká vlastně je?
To je těžká otázka, protože to záleží jednak na každém čtenáři a na jeho vlastně schopnostech a chuti tu postavu nějakým způsobem interpretovat. Protože samozřejmě tady se nabízí tím, jak je ta postava konstruována i tou těžkou proniknutelností, kterou jsem zmiňoval, tak se nabízí škála vlastně různých interpretací a tím, že se ze Švejka stává potom takový emblem, který už vlastně, jak jsem říkal, nemá moc společného s tím textem, tak to není divu, samozřejmě k tomu přispívá spoustu adaptací, už tím způsobem ty ladovské ilustrace, které provázely Švejka od určité doby, tak mají takový iluzivící ráz.
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války je kniha, kterou vlastně jakoby zná každý, jak jsme o tom mluvili, ale nikdo ji vlastně pořádně nezná. O čem pro vás ten román je?
Já mám taky pocit někdy, že ten román vzbuzuje takové vlastně dost kontroverzní přijetí, byť je takto známý, ale on je často známý už přes ty adaptace. Takže mám pocit, nebo se setkávám i s tím, že často čtenáři vlastně toho Švejka buď milují, anebo nenávidí, že tam jsou dost tak jako ty protiklady. Ale myslím si, že ten význam je v tom, že tak jako celé Haškovo dílo je ten román vlastně zachycuje nějakou mezní situaci, že vlastně Švejk je do jisté míry individuem, které je nucené vlastně se vyrovnávat s nějakou tíživou situací, tu situaci nějakým způsobem nepřímo pojmenovává, ale vlastně je to neustále takový až existenciální jaksi pocit nebo moment, který vlastně zároveň schazuje jakékoliv takové všechno vysoké, všechno, co se tváří nějakým způsobem zásadně, nějaké ideály, utopické cíle, všechno jakoby to pořád konfrontuje s běžnou realitou, s nějakým běžným smyslem, s něčím, co člověk neustále musí hledat. Myslím, že v tomhle smyslu ten Švejk je vlastně aktuální a samozřejmě to, jak vlastně pojednává nebo tematizuje užívání třeba dobových frází, jak si ten střet jedince s institucí, tyhle ty momenty vlastně, které jsou, myslím, pořád aktuální nebo vždycky budou aktuální.
Možná v této době ještě aktuálnější, když jsem se doslechla třeba, že Francouzi čtou Camusův mor, Britové Defoe v deník morového roku. Tak jak podle vás může Švejk rezonovat u nás dnes právě v době koronavirové krize, pocitu určitého zmaru, nekonečnosti, různých opatření, otázek, co bude dál i směrem k tomu rozhodování vlády v době ztráty jistot?
Já nevím, jestli to u nás taky takhle funguje, že se čte víc Švejk, ale samozřejmě teď třeba výročí, tak je to víc připomínáno, ale myslím, že ta možnost vlastně právě v tomhle vztahu k té skutečnosti, která je tíživá, která vlastně nenutí každého, aby nějakým způsobem se zamyslel nad tím, co je podstatné, není podstatné, aby dokázal získat určitý nadhled, třeba i nad tím, jak je nucen právě určitými opatřeními, která nejsou jasná, vlastně reagovat a co znamená ta situace, co je absurdní, co není absurdní. To souvisí s tím, co ten Švejk vlastně je a proč se teda stal tím velkým světovým románem, protože samozřejmě v těch zahraničních kontextech nebo překladech byl a je čten trošku jinak a tam je víc osvobozen od toho Švejkování. Tam je víc vnímán jako skutečně nějaká postava, která otevírá nějaké nové významové možnosti.
Řekl mi literární historik Luboš Merhout, s nímž jsme si připomněli z té výročí od vydání prvního dílu Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války, který Jaroslav Hašek nazval V zázemí. Román se pak dočkal do roku 1923 dalších 4 dílů, poslední už Hašek nestihl dokončit, dopsal ho za něj Karel Vaněk.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
Švejk je samozřejmě klasika, nezůstaneme ovšem jen u ní. Obohatíme vás také o novinky na českém knižním trhu. Tři další tipy na zajímavé počtení pro vás má teď nordistka a překladatelka z norštiny Daniela Mrázová. A tak nepřekvapí, že začínáme titulem norského básníka Jana Erika Volda. Ovšem žánr i téma překvapivé bude. Na základě 8 dochovaných sešitů deníků a 50 dopisů sestavil Vold výpověď židovské uprchlice, která se dostala do Norska. A vznikla tak kniha Deník Ruth Mayerové s podtitulem Příběh židovské dívky v Evropě pod nadvládou nacistů. Knihu u nás vydalo nakladatelství Edika a přeložila Kateřina Krištůvková. Víc už se dozvíte od Daniely Mrázové.
Jsou to autentické deníky a také dopisy Ruth Mayerové, dívky, která se narodila ve Vídni a která měla i rodinu na Moravě. A po Anšlusu byla její rodina donucena odejít do zahraničí. Ruth odešla do Norska, zatímco její matka, babička a sestra odešly do Anglie. Nicméně všechny čtyři doufali v opětovné shledání, že se shledají v Anglii nebo v Americe, jenomže to se právě nikdy nestalo. Ruth Mayerová psala tyto deníky německy, ale posléze vlastně do nich připojovala i norské vsuvky. Ty její deníky, korespondenci, ale i třeba její obrazy, protože ona malovala akvarely, kreslila, tak ty pozbíral právě básník, velice známý norský básník Jan Erik Vold, který je našel, oni se k němu dostali skrze pozůstalost norské básnířky Gunvor Hofmo, která byla Rutinou velice blízkou přítelkyní.
Jak s nimi tedy tento norský básník Jan Erik Vold pracuje, protože mluvíte o tom, že je to velmi autentické čtení?
Je to velice autentické čtení, je to čtení intimní vlastně v tom, že nahlížíme Ruth do hlavy v těch těžkých chvílích i v těch dobrých chvílích a vlastně vidíme tam celé její zrání. Ona si psala deníky už od 12 let, z těch raných deníků tady však toho je méně, protože to zásadní zaměření, ten fokus spočívá především na její korespondenci a denících z doby, kdy už byla víceméně dospělá a kdy už byla v Norsku. Takže Jan Erik Vold, když vlastně tuto knihu uspořádal, tak se zaměřil především na takové jako vlastně klíčové oblasti, které souvisejí právě i s tou eskalací protižidovských nálad ve střední Evropě a hlavně s Hitlerovým Anšlusem Rakouska a se začátkem druhé světové války.
Ona, Ruth Mayerová, byla potom deportována z Norska do Osvětimi, kde byla zavražděna. Jak vlastně je rámován časově, kde končí ty záznamy? A vlastně je to 8, pokud vím, sešitů, ale nejsou všechny dochované, že?
Nejsou všechny dochované a hlavně úplně posledním dochovaným autentickým záznamem jejího života je její krátká notička, kterou se jí podařilo propašovat z lodi Donau, což byla loď, která z Osla odvezla téměř všechny oslovské židy na podzim roku 1942. To je notička, kterou ona píše právě své blízké přítelkyni Gunvor Hofmo. V níž píše, že by s ní snad ani neměnila. Ona vlastně se během těch let smířila s osudem a vlastně i když její rodina nebyla věřící, tak ona vlastně si skrze postupující holokaust vlastně tu židovskou identitu víceméně přiblížila a identifikovala se s tím.
A je to tady Jan Erik Vold, díky němuž vyšly knižně deníky Ruth Mayerové pod titulem Příběh židovské dívky v Evropě pod nadvládou nacistů, vydalo nakladatelství Edika, u nás v překladu Kateřiny Krištůvkové. A posouváme se k dalšímu titulu, k novince Petra Hrušky s názvem V závalu. Sloupky podpovídky, odstavce a jiné krátké texty vydala Revolver Reví. Tak co tematizuje a jak básník a také literární vědec Petr Hruška tentokrát?
Nutno říci, že to není zas až taková novinka, protože se jedná o souborné dílo. Jsou to vlastně Hruškovy texty ponejvíce už dříve publikované a to publikované v posledních 10-15 letech, takže se tam dají najít starší texty, například jeho reakce na smrt jeho blízkého přítele Jana Balabána, ale i texty novější. Jsou to většinou, tedy z valné většiny, jsou to texty krátké, A celá tato sbírka, tento soubor je zarámovaný do příběhu zasypaných chilských horníků. K této tragédii došlo v srpnu roku 2010. Vlastně jejich příběh všechny ty kratičké texty rámuje, je jak tím textem úvodním, tak tím textem závěrečným. A to, co asi nejvíce vlastně propojuje všechny ty Hruškovy texty, je poezie nebo literatura. On se vlastně skoro v každém tom textu dotýká podstaty poezie, toho, že poezie není nic navíc, nějaké zdobení, ale je to nejenom svébytný literární druh, ale také vlastně svébytný přístup k životu.
A co vás tam nejvíc zaujalo právě z myšlenek Petra Hrušky?
Já si myslím, že Hruška dovede něco, co dovede jenom málo který spisovatel, a to je téměř dokonale vystihnout různé detaily ze života, které vlastně nikoho nenapadne postihnout slovy. Ale on umí postihnout slovy tak jemné niance a umí to udělat tak, že to člověka chytí za srdce, že se s tím dokáže identifikovat. Mě jako překladatelku samozřejmě velice zaujal text Dvojice, kde Hruška glosuje skutečnost, se kterou se potkal na jednom knižním veletrhu v zahraničí, kde bylo jasně vidno, jak jsou na obálkách zahraničních překladových děl uváděni jak autoři, tak překladatelé. A on na to reaguje tím, že u nás vlastně ten překladatel většinou se skrývá někde v tiráži, jako bychom se styděli za to, že vydáváme knihu, která je přeložena. Tak to myslím je jeden z jeho takových těch krátkých textů, které velice vlastně zase vystihují tu realitu, nějakou úplnou drobnost v realitě, ale velmi výstižně. A také velice často si myslím, že Hruška to dokáže s takovým jemným humorem, což je u něj dle mého názoru obdivuhodné.
Jeden příklad za všechny, tedy ke knize Petra Hrušky V závalu, sloupky, podpovídky, odstavce a jiné krátké texty vydala Revolver Reví. Teď se posouváme ještě k poutavému titulu Brloch. Katy Ketu a Jana Andersona u nás vydalo Argo v překladu Jitky Hanušové. Tak jde o grafický román finské spisovatelky a ilustrátorky. S jakým příběhem se setkáme?
Setkáváme se s příběhem osamělého muže Jalmariho, který žije se svou starou matkou ve starém dřevěném domě. A v jeho příběhu, který nemá žádnou jednoduchou linku, zápletku, se setkává několik skutečností. Setkávají se v něm Jalmariho vzpomínky, setkává se v něm přítomnost, návštěva jeho bratra dvojčete a setkávají se v něm i příběhy, kterými Jalmari žije ve svém osamocení. A tím, jak vlastně tato kniha, je to grafický román a to s velice, řekla bych, dominantní tou grafickou stránkou, ta vizuální stránka přebírá to, co vlastně v tom příběhu není řečeno explicitně.
Je to povýšení nad pouhou ilustraci, řekněme.
To rozhodně nejsou ilustrace, přesně tak. Máte pravdu. Tím vizuálním se tam vyjadřuje víc, než jenom nějaký doprovod k tomu vyprávění. Je tam třeba velice jemně znázorněno, jaké postavy mluví a v jakém se nacházíme v tom vypravěčském pásmu. Je to všechno zprostředkováno skrze barvy, skrze barevnou linku. A další, myslím, že dost jako zásadním plusem té vizuální stránky je neobyčejně jako velká dramatičnost. Vlastně skoro jako kdybychom se dívali na nějaký film.
Čili to jde za ilustrátorem Janem Andersonem?
Ano. A myslím, že je to kniha, která nejde přečíst najednou a nejde přečíst jen jednou. Je to zcela jistě i díky té nejasné vypravěčské linii, i díky tomu, že vlastně my si nejsme vždy přesně vědomí toho, kde se nalézáme. Jestli to je něco, na co hlavní hrdina myslí, nebo vzpomíná, nebo si to představuje, tak je naprosto úžasné, že se ten text dá číst několikrát za sebou a pokaždé v něm nalézáme něco nového.
Takové byly tipy na zajímavé počtení dnes od skandinavistky a překladatelky z norštiny Daniely Mrázové. Inspirace ohledně knih, které stojí za to číst, není nikdy dost. Své nápady proto teď přidá i Jana Klusáková a položí také novou soutěžní otázku a rozdá výhry těm, kteří správně odpověděli na tu z minula. Jak zněla?
K minulé soutěžní otázce nás inspirovala další bohatě ilustrovaná kniha z nakladatelství Kazda. Jmenuje se Velká cesta, aneb jak se z nás díky slepici stali zachránci klimatu. Příběh o rodinné cestě kolem světa napsala Jana Steingesser a přeložila Štěpánka Podlešáková. V kapitole o Jižní Africe čteme. Na malém prostoru žije velmi mnoho různých zvířat, nejenom Velká pětka. A vy jste měli napsat, kdo do Velké pětky patří.
Děkujeme za všechny odpovědi a zde je stručný výběr. Velká pětka je v chápání lovců safari skupinou zvířat velmi nebezpečných k pozorování i lovu. Mnoho lovců toto riziko podstupuje i dnes, včetně šlechticů, králů a prezidentů. Například Theodore Roosevelt a překvapivě i Alžběta, matka současné královny Alžběty II. Velkou pětku tvoří slon africký, lev, nosorožec dvourohý, levhart skvrnitý a buvol africký.
Josef Vrba se dělí o vlastní zkušenost. Předloni jsem navštívil Afriku a měl jsem štěstí. Viděl jsem kompletní velkou pětku, včetně levharta skvrnitého. Zahlédnout ho je prý velice obtížné.
Regina Hrubá připsala, nebýt vašeho pořadu snad zakrním. Nutíte mě neustále hledat nové zajímavosti a za to vám děkuji.
Následují jména šesti věrců knižních novinek. Jsou to Martin Bušek, Trhové sviny, Jan Málek, Nové strašecí, Petr Sitár, Bratislava, Slovensko.
Eliška Tomanová, Obecnice, Blanka Topičová, Břeclav a Ivo Zavadil, Praha 3. Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Titulní stranu knihy Hany Kneblové Za času našich prababiček a pradědečků aneb život na přelomu 19. a 20. století zdobí portréty tří dam s vosími pasy. Módní esovitá silueta tehdy vyžadovala zmíněný superštíhlý pas, útlé boky a korzetem vytvarované poprsí, vydala Brána. Dozvíte se, jaké technické vynálezy se tehdy prosadily, jak naši předci trávili volný čas, jak se oblékali, jak a co jedli, kde si to opatřovali a jak se uzavírala manželství a tak dále.
Možná vás překvapí, že dějiny lyžování se v českých zemích začaly psát v lednu 1887 a stalo se to v Praze, konkrétně na zasněženém Václavském náměstí.
Je 2. listopadu 1979, sedíš doma v kuchyni, vážíš 40 kilo a od začátku školního roku se tě rodiče tak jednou za 10 dní vyptávají, jak je možný, že se jim ztrácíš před očima. Máte doma slečnu nejedlou a nevíte si s ní rady? Čtěte Ladu u ledu od Emila Budové, vydal Odeon. Tam to všecko je.
Pozor, je tu soutěž. Máte-li doma mimořádně úspěšný titul Sáry Bextrové Posvátná místa světa, sáhnete nejspíš i po její novince, bohatě ilustrovaném průvodci Skrytá místa světa. Anglická autorka spolu s ilustrátorkou Amy Grimsovou v něm představuje 25 míst obestřených tajemstvím a záhadami. Přeložila Silva Ficová a vydalo 65. pole.
Takové na první pohled nenápadně skryté poklady autorka nachází i blízko našich hranic, v Rakousku a v Německu. Kam byste ji zavedli u nás? Znáte na území naší republiky skryté místo, kde na vás dýchlo dávné tajemství?
Na vaše odpovědi se těšíme na adrese Český rozhlas, Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo Knížky Plus zavináč rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 2 týdny, v sobotu 10. dubna v 16.05 a výhry už jsou na cestě.
Vzkazuje Jana Klusáková. Spolu s ní jsme dopsali poslední řádky dnešních Knížek Plus. Na to, až si zase za týden otevřeme jejich nové vydání, se těší editorka pořadu Martina Vacková a také Karolina Koubová. Do té doby se opatrujte a čtěte.